Добър вечер и здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия и на предаването История БГ. И така, днес, тази вечер, в студиото на нашето предаване ще се говори за българо-руските отношения от периода 10-11 век и няма как, когато ще засегнем тази тема, да не стане въпрос за света Олга, света княгиня Олга и за княз Святослав.
Руско-българските връзки играят извънредно важна роля в историята на двете страни. Имат често пъти пряко отношение към основните определящи моменти от тяхното политическо и културно развитие. В един продължителен период, преди проблемите на руско-българската взаимност да станат специален обект за изследване, те са били част от изследванията на националната история на двете страни. Времето, когато тези взаимоотношения добиват по-значително развитие, се отнася към втората половина на 10 век или към управлението на княгиня Олга и княз Святослав. Това е времето, когато младата руска държава в своето непрекъснато политическо и териториално развитие се е изправила и пред задачата да изгради и своята нова духовна култура, отговаряща на нуждите и особеностите на епохата и славянска по своя облик. Естествено е, че в този културен процес, наред с връзките из Византия, първостепенно значение за Русия е имала и славяно-българската духовна култура, която през 9 и 10 век преживяла своя пръв разцвет. Във все по-засилващите се културни взаимоотношения активна роля играе България.
И така, както винаги, с голяма благодарност, с високо уважение и с радост приветствам гостите в студиото на История БГ. Ще започна с доцент Илияна Чекова. Здравейте.
Здравейте.
Която тук, освен че представлява, разбира се, самата себе си, представлява и Софийския университет Свети Климент Охридски, но и университета в Кьолн. Да. Да се хваля ли тук, че... Да, няма да се хваля. Михаил Раев, независим историк. Здравейте, господин Раев.
Добър вечер.
Добър вечер. И с голяма радост посрещам и един мой съученик от класическата гимназия, доктор Димитър Пеев, който също представлява Софийския университет Свети Климент Охридски, но и Йенския университет. Университета в град Йена в Германия. Както всеки път, ние ви напомняме, че ако не успеете да ни гледате в ефира на Българската национална телевизия, вие спокойно можете да посетите нашата страница, която е едноименна, в мрежата, в социалната мрежа Facebook, или да ни слушате в Spotify, или да ни слушате в нашия подкаст, който е интегрален елемент, интегрален дял, интегрална част от SoundCloud канала на Българската национална телевизия. И така, ние започваме с дискусията тази вечер, която е посветена на българо-руските отношения през периода 10-11 век, но когато аз анонсирах това най-напред, пропуснах да кажа, че ще стане дума и акцент ще има върху династическите връзки. Върху това дали е имало династически сродявания между българи и руси през този период. Затова, господин Раев, към вас най-напред, с какво тази тема е значима и важна за съвремието ни?
Значи, българо-руските отношения така страдат от определена схематичност и са под силно така политическо влияние през последните два века. Това до една немалка степен се дължи на благодарността на българските учени към ролята на Руската империя за нашето освобождение.
Тая благодарност, като... обаче, простете ме за момент, извинете, да. Тая благодарност беше отречена на няколко пъти.
Така е, но във всеки случай в историографията ние имаме натрупвания, започвайки от Спиридон Палузов, Марин Дринов, които работят в Русия преди освобождението. След това Васил Златарски, който е завършил в Санкт-Петербург. И вече по-конкретни проучвания можем да посочим с Петър Мотавчиев, който прави едно така задълбочено изследване върху княз Святослав. И бих казал, че почти всеки един така по-известен и български историк е написал нещо малко или по-голямо,
по темата.
Започвайки от Иван Дуйчев, продължавайки през нали, Миляна Кема, Камова, Пламен Павлов, те в посока исторически връзки и изследвания, Куйо Куев, Емил Александров и Боньо Ангелов върху литературните контакти, да. Иван Снегаров върху духовните. Но някак си темата за династичните връзки така не е засегната, тъй като по-скоро имаме индиректни свидетелства и късни в някои отношения, докато и това може би предполага някаква форма на свръхкритицизъм към тези...
Харесва, че кажете свръхкритицизъм.
Да, към тези свидетелства. А отделно имаме естествено и различни видове политически влияния, които, както казах, започват от преди освобождението и са до наши дни.
Да, знаете ли защо казах, че ми харесва това със свърхкритицизма? То, разбира се, е някакво наследство от просвещението, вероятно ще се съгласите. Но в България този свърхкритицизъм се изразява също в това, че се подценяват средновековни свидетелства, които изглеждат легендарно, митично легендарни, а понякога, позволете да кажа, че аз съм се занимавал да изследвам такива неща, те се оказват всъщност много адекватни. Един Джефри от Монмът, примерно, в Британия, който бива... Той извежда династическия происход на британските крале от Троя, само че там има нещо и въобще не е чак толкова неверно. Нали? Дидона и Анейли, да припомням.
Принципно въпросът за историческата истина е много сериозен философски въпрос, да. И има съществена разлика между исторически факт и исторически мит.
Да.
И все пак в някои исторически митове, както Шлиман показа, които, в смисъл като от Илиада, което е считано за литературно произведение, пропито с митове, всъщност той успя да локализира и Троя и да разкопае, естествено, с редица грешки, които са нормални за неговата епоха.
Разбира се. Кажете само просто две думи, ще ви помоля, за княгинята светица Олга, за да изгледаме онова, което сме приготвили.
Княгиня Олга, нали, това е равноапостол на Владимир и на апостолите княгиня, която така е първата християнска владетелка на Русия.
Криптохристиянка ли е била?
Значи, вижте, това целият въпрос е изключително спорен. Кога е нейното кръщение? Къде е нейното кръщение? Авторите разполагат, т.е. изследователите разполагат с някъде около 4-5 извора. Не всички от тях са съвремени, противоречащи си. И оттам насетне съответно имат различни... Знаем със сигурност, че за церемониите тя е християнка при приема си в византийския дворец
от Константин VII.
Да. Колко време преди това тя приема християнството, нали, това вече е спорен въпрос.
Сега, друг въпрос. Произходът на княгиня Олга и дали тя има някакъв български произход, според едни свидетелства, едни източници, доколко те са верни и доколко е възможно, ако тя е била българка християнка вече, покръстена, да се омъжи за езичник. Ето това ще бъде тема след малко.
Година 903. Игор порасна и започна да следва и слуша Олег, който му доведе жена от Плесков на име Олга. Един от най-спорните и неясни моменти от биографията на Олга е проблемът за нейния произход. Според една версия, тя произхожда от района на град Псков, в северо-западна Русия, от княжески род. Според друга, от незнатни родители от варяжското население на същия район. През 1888 година архимандрит Леонид публикува неизвестно сведение от руски исторически сборник от втората половина на 15 век, в което се казва, че по произход Олга е българка. То бе възприето от редица автори. Според тях българският произход на княгиня Олга обяснявал редица черти в характера и дейността й. На първо място нейната ревностна привързаност към християнската религия. Несъстоятелността на това съобщение бе доказана своевременно и архимандрит Леонид още на следващата година се отказал от своето становище. Сведенията за произхода на Олга са твърде противоречиви и носят изключително легендарен характер, затова трябва да се позовем на някои данни от нейната биография. Първо, че княгиня Олга не може да бъде българка, личи на първо място от нейното име. То недвусмислено говори за варяжкия произход, от какъвто е бил и самият княз Игор. Второ, невъзможно е да си представим сключването на един подобен брак между българска княгиня, християнка и руски езически княз. В отношенията между българи и руси в началото на 10 век няма такива събития, които биха го оправдали. Трето, когато Святослав се отправя на поход срещу България, от руските летописи по нищо не личи, че това е родината на неговата майка. При завръщането си в Киев, след отбиването на печенежката опасност през 968 година, киевчани казват на Святослав, че търси чужда земя, а своята я погубва.
Да, и така. Наистина тук вече влизаме в същината на днешната тема, именно какви са връзките, които могат да бъдат открити между България и Русия през 10-11 век и дали тези връзки включват династически сношения, както можем да кажем. И затова се обръщам към доцент Чекова. Още веднъж ви благодаря, че дойдохте. Какви са писмените извори, които говорят за рожденото място на света княгиня Олга?
Да. Изворите са предимно летописни и житийни. От летописните споменаваме повест Временних лет, повест за изминалите години и нейните многобройни преписи. Там, както и в житията, присъства Псков, Плъсков, да. Плесков в различни варианти, като град или земя, откъдето е дошла Олга. В псковското житие се споменава Плесковска земя. И от тук големият въпрос. Какво да разбираме под Псков? Разбира се, руските и украинските учени настояват, че това е Псков, днешния Псков в някогашния му средновековен вид. Българските учени настояват, че това е Плиска. И търсят доказателства езикови и други. Ще спомена една от интересните версии. Защо да дойде от християнка, от България, от Плиска, за да се омъжи за езичник княз. Защото
нали, това е Игор.
Да,
той е все още
Игор,
езичник.
Да. Има различни версии, че Игор сам довежда тази княгиня от Плиска и тя е много мъдра, смислена, от нея се роди Светослав, казва новгородски първи летописец. Там не се споменава за участието на неговия опекун и настойник Олег, княз Олег, а в другите извори, преписи на повест Временних лет, той е опекуна, който избира бъдещата невеста за своя още малък, малолетен наследник, княз, наследник на Рюриковичите. В скобки да кажа, че става дума за династията на Рюриковичите и Олга е първата жена от тази династия, достигаща до 16
век. Достига след смъртта, разбира се, на, да. На кого беше?
На Иван Грозни и неговия син. Това е последната...
Не, тя стига до трона след смъртта.
Да, след смъртта на нейния съпруг Игор.
Точно така. Добре, нека тук да поставим един въпрос, който все пак, може би, малко ще се отдалечи от това, което е фокус на нашето внимание, но Рюриковичите в Русия до кога действително доминират по такава степен? В повест Временних лет ясно се казва, че при тяхната визитация в Константинопол, забравих през коя година, там от 15 имена 13, примерно, са скандинавски. Господин Рах.
Може би ви имате предвид списъците с имена на посланици и търговци,
точно
които представляват князе от, и са споменати в руско-византийските договори, които са датирани в повест Временних лет, в повестта за изминалите години, към 911, 907, 911 и 944-45 година. Действителност можем да кажем, че варяги или скандинавци служат на руските князе.
А служат или управляват?
Служат управлявайки. В смисъл, те имат нужда руските князе от доверени лица.
Защото, простете, моля ви, но в повече време на лек лед, извинявам се, изрично се казва, че те са поканени да управят кашата.
Това е, за да имате предвид 9 век, това е поканата на трима братя, фактически Рюрик и неговите братя да управляват тази част, която е недалеч в момента от Санкт-Петербург, на Стара Русия. И фактически това е една история, която ние нямаме доказателства. Да. Най-старото сведение, най-смисъл, археологическите разкопки от Стара Ладога, нали, първото това поселение, където се води, че управлява Рюрик, датират от средата на 8 век.
Добре, тук да, благодаря ви. Просто и доцент, извинете, доктор Пеев иска да се включи да каже нещо.
Значи аз бих искал да обърна внимание на едно славянско свидетелство, руско, от 15 век. В текста на Палеята, където се изглеждат народите в управляваната, нали, от руските князе територия, стои първа язик варяжски, втори язик славянски. И оттам нататък вече следва изборяване на руските племена, на славянските племена на тази територия, което идва да ни каже, че през 15 век все още варяжки елемент е, бих казал, държавоопределящ.
Да.
Все пак имайте предвид,
че имам още въпрос. Да, благодаря ви.
Веднага след Олга, техния син Светослав, така е известен с две имена, както Свенд, нали, да, както го предават византийски.
Ами тя самата Олга, простете, Хелга известна.
А тя е Хелга, тя е света. Нали, Хелги е свят на...
Е Хайлих, да.
Не, на
Да, на немски, съвременен Хайлих е свят, да.
Сегашния, да. И фактически ние нямаме... Имаме според така повечето руски, украински изследователи, има една бърза славянизация и както по-рано споделих, имаме много силно влияние върху на политическия процес, политическата конюнктура върху формирането на нашата представа за древността. И между другото, това започва от още от самата повест за изминалите години, където също има някаква своевремен така политическа конюнктура, която се отразява върху
политиката. Добре, имам такъв въпрос. Той може да бъде отправен към вас, но към всички, който иска да отговори. На какво се дължи фактът, че през 16 век в така наречената Киевска ли беше, не, краткият Владимирски хронограф, простете, тя бива наистина свързвана с някакъв български происход и с Плиск.
Ами, господин Раев, аз исках да добавя нещо друго. Значи, до тук имаме следните варианти. Олга е българка, Олга е варяжка, т.е. принадлежи към управляващата династия като происход. Някои от летописите казват, че от Изборск и така нататък. Да вметна нещо интересно, че връзките между владетелите се осмислят в някои научни изследвания на български медиевисти, като епископ Нестор, се осмислят като политически договор за това, че между Олег и княз и цар Симеон е имало съвместни походи, договор за съвместни походи
така,
срещу Солун.
Какво казва съвременната историография по въпроса? Истина ли е това?
Наръжкия надпис, близо до Солун, има имена на Симеон и на Архон на българите Симеон и Тодор Олгутъркан. Тоест тази загадка Олгутъркан, за някой това е титла, да, за други това е Олег Търкана. И от тук се извежда нишката на евентуални съюзни действия срещу Византия на двамата и от тук следващо стъпало династични бракови взаимоотношения.
В съвременната византийска, така имаме писма, които са изпратени от Роман Лакапин и от патриарх Николай Мистик до Симеон, копия, да, от които притежаваме, се споделя, че се формира съюз от страна на Византия, в който ще включва печенеги, унгарци и руси. Така че това е точно по времето на Симеон. Така че мисля, че това е някаква форма на...
Този съюз ще бъде ли насочен срещу Симеон?
Този съюз е срещу Симеон след битката, да, след битката при Ахелой, и ние нямаме ясната, точната датировка. Нали, всичко е, писмата на Николай Мистик са разположени във времето на база на авторитета на учените, които ги изследват, но предполага се някъде между 920-22 година е съществувала някаква коалиция, която Византия искала да насочи срещу България.
Срещу България, защото битката при Ахелой беше 917.
Да, така че ние в този смисъл това ми се струва някаква съвременна митология, където се опитваме да намериме българо-руските връзки, другарство, приятелство, договори и така нататък, още през в първата половина на 10 век. Реално нямаме изворова база, която да свидетелства за това.
Добре, след малко и към вас, доктор Пев, ще се обърна, но нека първо да преминем към един следващ дял на разговора ни, към една следваща част на тази дискусия, която е свързана с княз Владимир. Свети княз Владимир, покръстителя на Русия, и сведенията за неговото, само че тук да видим, преди да приеме християнството, многоженство. И там се появява и фигурата на една българка, и ще се появат и имената на първите руски светци Борис и Глеб.
Година 980. Владимир беше завладян от женската съблазън. Той водеше различни жени. От Рогнеда му се родиха 4 сина. Изяслав, Мстислав, Ярослав, Всеволод и 2 дъщери. От гъркинята Светополк. От чехкинята Вишеслав. А от друга жена Светослав и Мстислав. А от българката Борис и Глеб. Година 988 Владимир и дружината му превзеха Херсон и изпрати Владимир при царете Василий и Константин посланници, които предадоха думите му. Превзех този славен град. Чух, че двамата имате сестра. Ако не ми я дадете за жена, ще сторя с вашия град това, което направих с този. След като чуха тези думи, изпратиха послание до него, че не може християнка да се омъжва за езичник. Ако ти се покръстиш, приемеш небесното царство и станеш единоверец с нас, може да се сродим. Ако не приемеш, то не може да ти дадем нашата сестра. През 963 година император Роман II е наследен във властта си от синовете си Василий и Константин, заедно с майка им Теофано, която роди дъщеря, наречена Анна, 2 дена преди смъртта му. През 988 година, когато Варда Фока разбрал, че завръщането на Варда с Клир от изгнание е станало обществено достояние, той му изпратил писмо, с което да изрази своето съгласие и да гарантира бъдещите си действия с клетви. Склир повярвал и се срещнал с Фока в Кападокия с цел подписване на официален договор. Фока го хванал и го изпратил на заточение. След това поверил част от армията си на Патрикия Калокир Делфина и го изпратил към Хризопол, град срещу Константинопол. Императорът многократно молил Делфина да се оттегли и да не разполага военен лагер срещу столицата. Тъй като той отказал да се подчини, императорът качил през нощта част от войската си, както и русите, на кораби. Успял да привлече русите сред своите съюзници, тъй като направил техния лидер Владимир свой роднина, като омъжил сестра си Ана за него. А сега ще премина към разказа за нечестивите деяния на Владимир, краля на русите. Той взел от Гърция жена на име Елена, която била сгодена за Отон III, но по коварен начин била отнета от него. По нейно настояване Владимир приел светата християнска вяра, която обаче не украсил с праведни деяния. Достигайки до преклонна възраст, той умрял, като дълго управлявал даденото кралство. Погребали го в големия град Киев, в църквата на мъченика в Христа, папа Климент, до гореспоменатата му съпруга.
Да, чухме хронистите Скилица и Титмар от Мерзебург. Интересно пък Титмар от Мерзебург, доктор Пев, откъде ги знаете тия работи?
че Тит на първо е съвременник на събитията. И...
Но кой му разказва?
Общо смята се, че изворите, информаторите му са по-скоро византийци. Но това по-скоро, вероятно,
господин Раев ще
ни разясни. Да? Тук най-важното е фактически, що се отнася до Владимир, Ана и така нататък, какво точно се е случило. И големия проблем, който мисля, че малко по-късно ще изясним, е, че руската летопис претърпява няколко редакции.
Говорим за първата, за
по-извременна Ихлея. Тя претърпява буквално до края на 11 век няколко редакции.
Да, да, знаем, че са...
И поради това има страшно много разминавания в различните версии, нали, фактически с това...
Там има и политическо, разбира се, вероятно намесване, може би.
Те са изключително политически редакции. Фактическите са редакции на... Първо, вероятно, минава редакция на Ярослав Мъдли и последна, след това на неговите наследници. Последната редакция, която, за която практически сме сигурни, че е минала, е на Всеволод Большое гнездо, от когото фактически тръгва династията, на която
добре,
стига до Иван
Грозни. Добре,
един въпрос
още към вас. Ще бъде отново към вас и после, разбира се, към останалите участници в дискусията. Ана или Елена? Всъщност, защото ние се занимаваме с връзката за това, има ли династически линии, които свързват България и Русия в този период на средновековието. Защо Скилица пише по един начин, пък Титмар от Мерзебург по друг начин именно?
Титмар нарича Елена, съответно руската летописа нарича Ана. Как се е казвала фактически, едва ли можем да знаем, защото имало също и практика да се преименуват знаменитите невести, когато се дават на чужди владетели. И нали, такъв е примера с Мария Ирина, която е преименувана в името на Мира Ирина. Така че ние не знаем дали те по някакви съображения не се е преименували на Ана.
Добре, сега аз, да, господин Раев, заповядайте.
Значи всъщност, така, ако се загледаме по-внимателно в различните извори, от които нали, основните ги чухме като повест за изминалите години, този староруски така, летопис, Скилица, нали, византийския автор, който така е копиран от Зонара и Кедрин. А също така имаме и Титмар в Мезербук, но имаме също така и няколко други по-странични извори, като Яхия от Антиохия, като Степан Таронски Асохик. И когато съпоставяме цялата тази информация, откриваме, че имаме така... От една страна първо сериозно разминаване в датировката.
Да.
От друга страна имаме сериозно разминаване в личността. Коя е тя, нали, смисъл? Защото, примерно, Титмар от Мерзебург умира към 1018 година, според всички съвременни следователи. Тогава приключва и хрониката му.
1018. Падането на българското царство.
Няколко години след смъртта на Владимир. Той, един от неговите информатори, вероятно е приближен до епископ, който умира в Киев и може би поради това той има такава близка информация директна за случващото се в Киев и отношенията между различните наследници на Владимир. Но целият проблем, и това е проблем, който съществува така, за всички изследователи, независимо дали занимават с латински ръкописи, славянски или византийски, е, че имаме изпаднали страници, които биват приписвани или допълнени и сложени на втори оригинален ръкопис. И всъщност Титмар, неговия ръкопис, знаем, че е оригинал в голямата си част, но от него има изпаднали част от тетрадките му, които са заменени около 2 века по-късно в манастира Корвей. И оттам е направен и втори препис. И на тази база ние виждаме, че първо, ако повече време за изминалите години определя, че Владимир и Ана са починали и са погребани в Десетинната църква. Това е една огромна огромна църква, катедрала, бих казал. Десетина е, защото е близо една десета от църковния данък трябва да... Т.е. църковния данък би трябвало да бъде към нея десятък, църковния десятък. И тя е седалище на киевския митрополит. То и всъщност те са погребани там, според повест за изминалите години. То Титмар ги разполага в църквата на Свети Климент Римски. А знаем от самото кръщение на Владимир, като тук също древноруския летописец.
А църквата на Свети Андрея Първозвани?
А тя е по-късна. Но мисълта ми е, че ние знаем, че той още тогава, към началото на 12 век, казва, ние не знаем дали Владимир е, някой казва, той е кръстен в Киев, други казват в Херсон и трети в едно друго място. Той от тогава е бил наясно, че историческите сведения за Владимир са неясни, но във всеки случай се придържа към определен наратив, който обслужва естествено елита на Киев към този период.
Да, разбирам ви.
И това е по отношение на което може да кажем за Титмар. Второто нещо, което е много интересно, е, че той е отбелязан, че той има много наложници и много жени.
Именно.
И това е, което...
Това беше същината на въпроса.
Това е интересен елемент за движението в руската историопис. В първото така голямо съчинение, което имаме на слово за закона и благодата на митрополит Иларион от средата на 11 век, Владимир и Олга са уподобени на свети Константин и света Елена. Същевременно той е уподобен и на цар Давид. 20 години по-късно, към 1070-те години, вече започват да се появяват съчинения, където той е уподобен на Соломон. А Соломон в Стария Завет има множество
жени.
И
той
даже
се обръща в един момент
въпроса,
към Вала, ако не си, ако правилно си спомням. Има едно обръщане. Нищо, че строи храма.
Въпросът е, нали, доколко е, къде е историческата истина за Владимир и къде е пропагандната реалност? Или даже не бих казал пропаганда, а по-скоро влияние на библейския сюжет върху описанието на неговата...
Да, разбира се, че тези хроники винаги се влияят от библейския сюжет. Да, благодаря ви. Просто дадем сега недоцен Чеков. Да. Благодаря ви.
Говорим за история, за мит и реалност и като продължение на това, което каза колегата Раев, искам да спомена за тези модели, литературни топоси, модели, общи места. Един от тези топоси е покръстването на Владимир, който временно загубва зрението си. И когато...
Като свети апостол Павел.
Да, между впрочем. И неговата съпруга Анна казва, приеми християнството и ще се върне твоето зрение. И това е, може да се мисли в буквалния и в преносния смисъл.
Или алегоричен, както
алегоричен, да. Вече не е езичник и прозрява. Тоест, след покръстването той е вече зрящ и така светлината на Божията вяра му е достъпна. За паралела между Константин и Елена, той е много важен за не само за княгини Олга и за редица княгини и първопроходнички на вярата, като Людмила Чешка, като Нина Грузинска. Така че винаги има една двойка в най-добрия случай. В българската история по-скоро Борис и неговата, княз Борис Михаил и неговата сестра християнка Теодора. Но пак малко на границата между мит и реалност.
И като казахте двойка, да попитам сега доктор Пев, двете български девойки, за които се смята, че са сгодени за младите императори Василий и Константин.
Ние имаме ясното свидетелство, че такива преговори текат, но съответно те, както знаем, не се случват. Въпросът е, че източника, фактически мисля, че Скилица беше източника не казва, нали, точно Че се казва само, че са български принцеси, не казва нито на кого са...
Лъв Дякон.
Да, разбира се, когато доктор Пеев свърши да заповеди.
Не, в смисъл Лъв Дякон.
Господин Раев.
Не, подсказвам.
Сега, тук за мен е много по-съществен проблем е, когато говорим въобще и за Ана, и за покръстването на Киевска Русия. И това просто ще подхвърля темата и ще предам на колегата Михаил Раев. Фактически, че Скилица говори за тези неща достатъчно подробно, докато Лъв Дякон, който е съвременник на събитията, реално изпуска тези разкази.
Ами, добре, значи Лъв Дякон споделя, че малко преди руското нашествие...
Руското нашествие в България.
България, да, се сключва брак, нали, или малко след се сключва брак, нали, той казва, заради руското нашествие се сключва или годеж, или брак между Василий и Константин, синовете на Роман II, с две български княгини от, тоест, от царски род, две девойки от царски род. А пък същевременно, но това, което казва Скилица е, че когато Борис II е пленен в Преслав, той е пленен със своите две деца. Да. И тук възниква въпроса, какво се случва с тези две девойки от царски род, които са сгодени за Василий и Константин.
Само да кажа за аудиторията, въпреки че вероятно хората не подценяваме интелигентността им разбират, виждаме генеалогично дърво.
Да. И фактически ние не знаем какво се случва с Борис II и неговото семейство, след като преминават този... те са част от триумфа на Йоан Цимиски при влизането му в Константинопол. Той е съблечен, нали, от царската си одежда. Дадено му е така дворцова титла магистър. Определена му е годишна заплата. И той продължава да живее там до смъртта на Йоан Цимиски. Нали, нашите историци спорят дали 978 до 78 той се опитва да избяга, да избяга до Комитополите. Да. И фактически, какво се случва с неговото семейство? Те остават ли в Константинопол? Опитват ли се да се върнат и те в България? И тук е целият казус с Ана. Дали това всъщност е сестрата на императора или е негова, или е някоя... така също високо благородна княгиня, принцеса, различно архонтиса, ако искате, може да използваме. Но всъщност основният проблем, който ние виждаме, е, че една сестра на Василий и Константин, да, Ана, за която знаем от Скилица, всъщност ние имаме нейната биография, нейното раждане, 963-та, кога е дадена за... кога е омъжена за Владимир и какво е политическото последствие от това и кога почива. Тя почива според тях, според хрониката на Скилица, някъде 922-3 година. Ако разполагаме текста хронологично, нямаме ясна дата. Но сходно нещо Степан Таронски разказва, че всъщност комитополите преди да...
Комитополите ли казват?
Да, комитополите преди битката при Траянови врата са в преговори с Василий и Константин и за брак между тяхната сестра. И по-големият, по-възрастният от комитополите. В Степан Таронски не ни казва имената им. Но тъй като византийците изпращат друга благородна жена, но не сестрата на императора, придружена от митрополита на Севастия, то българите убиват митрополита и го обвиняват за цялата тази подмяна. И всъщност това, трябва да го кажа, е нещо типично за този период. И ние имаме сведения, примерно, че немски император Отон II е женен за отново...
Император на Свещената Римска
империя. Да, е женен отново за Сълженва. Той също иска принцеса, той също иска тази Ана, но получава роднина на Йоан Цимиски, наречена Теофано, която оставя много силен отпечатък в Свещената Римска империя.
Да, разбираме. Доцент Чекова, и към вас сега вече въпроси, свързани с Борис и Глеб. към всички, разбира се, ще бъдат отправени. Какви са те? Това са първите руски светци, ако аз не се лъжа. Всъщност, първите провъзгласени за светци, не е ли така, на руска земя? Заповядайте.
Да, това са...
Но защото има, да кажем за публиката, защото се смята, че може да се от български произход.
Да,
за това
да.
Говорим, нали? Поради тези династически връзки. Да,
да. Борис Давид и Глеб. Борис Роман и Глеб.
Роман и Глеб, Борис и
Давид. Да, с двете имена в кръщение и при раждането. Те са първите официално канонизирани светци на Киевска Рус. Вероятно още при техния брат Ярослав Мъдри или по-късно още се спори при пренасяне на мощите. Майка българка, княз Владимир Кръстител.
Наистина, вероятно да е майка българка, така ли?
Да, има различни мнения за евентуално под българска майка, дали не се разбира от волжските българи.
Да.
Но... Да, това сякаш няма толкова привърженици, това мнение. И така, Борис и Глеб играят много важна роля през цялото средновековие, защото се превръщат в едни символи на държавната идея.
Те са иконични.
Да, от една страна мъченици или страстотерпци, както ги наричат в старите текстове, те показват един нов модел на владетелски взаимоотношения. Не вдигат ръка срещу своя по-голям брат, макар и да, това е, става дума за братоубийствените междуособици. И...
Типични за Тепон
и Витопус.
Топос и доброволно приема, т.е. този литературен образ на мъченика и не само Борис и Глеб, имаме във всяка традиция подобни и в англосаксонската, и в славянската, като Вячеслав Чешки, като Йоан Владимир. Можем да проследим този модел на мъченичеството, но за идеята, за това са абсолютно нови образи на небосклона на руската география. Те до някъде са така реплика на общохристиянските светци, мъченици и войни, свети Георги и свети Димитър. Но искат да с своята жертвена гибел като агнеци, те агнеци или това е пак един от литературните образи на мъченика, на най-малкия брат, който е и толкова млад, като почти юноша.
Вие в момента анализирате на наратива.
Да, наратива. Но този наратив пътешества във времето и виждаме, че Борис и Глеб винаги са появата им в текстовете, сигнализира нещо свързано с княжеската институция, например.
Именно тук е въпросът. Простете, че ви прекъсвам. Кога са те точно родени и дали някой от тях, примерно Борис, може ли да се приеме, че е наследник и на българския трон, според някакви сведения? Доктор Пев и към вас. Към доктор Пев сега.
Значи, първият въпрос е фактически действително са синове на българка. И вторият въпрос е коя е тази българка? Защото, както чухме цитата в началото от повест време на Ихлет, нали, от Севолот две дъщери, от гъркинята, от монахинята Светополк, от чехкинята Вишеслав, от българката Борис и Глеб. Тоест, Борис и Глеб в тази линия са представени като част от езическите бракове на Владимир. И едва ли не се сугерира, че...
Езическите, защото преди да приеме
християнството. Да, преди да приеме християнството. Да. И се сугерира всъщност, че българката би трябвало да е езичница. Нали? Сега, дали е волска българка, дали е дунавска българка, това е съвсем друг въпрос. От друга страна, аз не виждам никакъв смисъл те да бъдат убивани, ако те не са наследници на престола. А те могат да бъдат наследници на престола, бидейки най-малките. Естествено, по желание на Владимир това е възможно, но има различни принципи за наследяване.
Защото примогенитурата не важи в Киевска Рус.
Принципно, да.
Нали така?
Но въпросът е, че... Не винаги важи. Но въпросът е фактически, че те са били първо, вероятно, официални наследници на престола и като такива, вероятно, защото са от християнския брак. Първото, което е. И второто, имаме редица свидетелства, където те са наречени като хора от царска кръв. Аз мога тук да ги цитирам.
Моля ви, цитирайте свидетелството, все пак, значи, хората, да, нашата аудитория, да, е високо интелигентна.
Първо трябва да уточним, че имаме официалната версия на пояс, да, Времена и Хлед, която е в представена в трите основни ръкописа, нали, да, Радзивиловски. Добре, другите два в момента ми
изтекат,
не, не е проблем. И имаме редица периферни летописи, които, периферни свидетелства, които са по-непопулярните версии на пояс, Времена и Хлед. И, например, в службата за Борис и Глеб от митрополит Йоан, писана до 1036 година, се казва за Борис от млад си украсен с царски венец. А той няма как да е украсен с царски венец, ако не е от майка му, тъй като баща му не е цар.
Тоест, това е въпросът багренородни ли са, порфирогенети ли са?
Именно. Със своята кръв, носещи пурпур и с кръст в десницата си, вместо скиптър се удостоихте да царувате заедно с Христос, преславни Романе и Давиде. Тоест, вместо,
Романе и Давиде.
Да царувате заедно с Христос. Да. От благ корен бяха и сияеха царски, сказания за Борис и Глеб. И започна да князува Владимир и взе за жена царевна Ана, сестра на царете Василий и Константин. От тази роди Борис и Глеб, това го казва кратката Владимирска летопис. От царица Ана Борис и Глеб Твърска летопис и така нататък.
Добре, все пак отново да го кажем. Доцент Чайкова, може ли да е от български происход тази Ана всъщност? Или...
Хипотезите 10 века са минали. Именно. Трудно е да се каже. Аз просто исках да се включа в същия цитат, но колегата вече го прочете за скиптера, който е и кръста. Отново едно доказателство, че техния култ е с владетелски измерения. Багреницата, това е порфирата. Да, почваме от Христос и мъченическата гибел на кръста. Преминаваме през редица следващи образи.
Светата кръв, Господна.
Да, и стигаме до Борис и Глеб, които показват...
Както вие казахте, по аналогия и с Вацлав, Вячеслав Вацлав. Нали,
Вячеслав Вацлав, да, чешки Йоан Владимир.
Който дори е в прочутата британска, английска коледна песен, нали, Saint, как беше за свети Вацлав. Господин Раев.
Аз бих направил две така бележки. Имаме така преди около 20 години едно така интересно изследване върху икона на Борис и Глеб, където те са върху кон, като конници представени. И дрехата на Борис е с така един много специфичен орнамент. Така нареченото обърнато сърце. Ако си представите сърцето, все едно обърнато. И този тип орнамент преди около 20 години Моника Уайт в Англия издаде статия, където направи една с дрехите, описани в съчинението за церемониите на Константин Багренородни, където нали, този автор казва, когато императорът е в поход, една от дрехите му задължително трябва да има подобен мотив. И ако, нали, това е, може би, някаква така директна аналогия, да кажем, директна връзка с която иконографите са се опитали да направят с царския происход, но по-скоро бих обърнал внимание, че имаме изключително много филтри между нас, между първо историческата реалност, която се е случила 988 до 995-та, тъй като...
Защо казахте 900?
Защото ние имаме...
988 е приемането на християнството от значи,
Владимир. 988-9 според един летопис Яна отива в Русия, в Киевска Рус. Според други Степан Таронски казва, всъщност Ана е дадена 900, около малко преди 1000-та година е сключен съюз между Василий и Василий и Владимир в обмен на голям корпус от варяги, да, които се бият срещу арменските княжества и срещу арабите.
С кораби,
те пристигат и започват да участват в него, като те представляват почти половината от византийската войска. Да. В обмен на тях той дава своята сестра, това е Степан Таронски, и имаме една трета версия, която се отразява частично в някои руски, древноруски такива летописи и хроники, където се казва, че всъщност Владимир завзема Херсон и вероятно да. Причината, както и Яхия Антиохийски споделя това, и вероятно в обмен на, на това действие се сродява с и връщането на Херсон обратно в Византийската да. Империя, се сродява на...
Сега, да, да, разбира се, към доцент да, Чекова, простете, за да завършите ли мисълта си?
Да, да, перфектно.
За службите...
Може би да кажем още нещичко за аргумента в полза на българския происход, макар да има много въпросителни. Най-силният аргумент са имената на двамата князе.
Че са Борис.
Да, Борис Роман и Глеб Давид. Тоест, това са важни имена в българската княжеска царска династия. Знаем, че Борис Михаил, ако майката е българка, би могла да избере името на Борис Михаил, кръстителя на българите. До тогава това име не се среща в руските източници.
А в България разпространени ли са тези жития?
Да, и са разпространени. И да, само да довърша, че Мария Ирина и цар Петър, български, техният първороден син е Борис Роман. Да. Той си има и с Самуилова династия също се откриват някои проекции. А наистина, колкото
да, като имат и влашки происход, ще има Роман.
Това е да. Логика.
Но интересен факт е,
подвлашки, че... разбирам, източно-романски.
Източно-романски, да. Но интересен факт е, че техните жития и служби са разпространени и на Балканите. И има дори, според професор Румяна Павлова, чисто български текстове, създадени въз основа на източнославянски извори, посветени на Борис и Глеб. И точно датата 2 май, която знаем, е свързана с княз Борис Михаил, но след това, поради вероятно отсъствието, изгубване на мощите на българския просветител, тази дата е запълнена с сведения за Борис и Глеб. Българската изследователка Радослава Станкова пише за тази дата 2 май, която е много важна.
Това е светия Хилиларийски, ако не се лъжа, пък Самуил се потрудил да вземе мощите му. От Лариса се появите. Да.
Значи, това с имената наистина е изключително важно и Борис, нали, е прабългарско име и това е доказано в науката. Тоест, той може да бъде син на българка или на волжска, или на нашенска, тоест на дунавска българка.
От сам дунавска.
Да, от сам дунавска българка. Но, нали, особено важното е, че Борис Роман, и тук бих помолил отново да дадат генеалогията, която беше на
ако това, колегите е могат в момента да я пуснат, да.
Защото фактически, ако приемем, че Анна е... искам само по генеалогията да кажа, че генеалогията, не е пълна. Тя цели изключително да проследи какви са връзките на Анна, ако е българска принцеса с византийския царски двор. И, нали, въобще, нали, не са отразени пълните генеалогични връзки, съответно, жениби. Ние знаем, че Роман Лакапин има много повече деца от Христофор.
Да.
Но така, фактически, по тази линия излиза, че, която беше представена на екрана, че Анна се пада втора братовчетка на Василий и Константин. Василий и в гръцки, и в руски, да. Сестра може да означава и сестра в широкия смисъл да, на тази дума. Тоест, всички братовчеди в един,
така, да.
В едно семейство, те са брати и сестри. И няма нужда, нали, в диалекта, в народния говор, да, нали, да се казва братовчет по втора линия или брат по втора линия и така нататък. Затова, че това е напълно възможно. И, нали, да се върнем отново на имената, фактически само Анна, която е наследница и на Борис Покръстител, и на Роман Лакапин, които са двамата велики владетели в династичната линия, нали, назовава първородния си син Борис Роман и съответно втория си син Глеб
Давид. Наистина, може ли да преди да ви помоля да наистина към обобщение да тръгнем с оглед на времето, можем да кажем, че за Борис и Глеб наистина има сериозни така исторически данни, че може да са от някакъв български произход. или не ви разбрах правилно?
Да, според мен има достатъчно силни исторически податки. Да. А сега за сигурни свидетелства, естествено, не можем да говорим. По простата причина, че в повъз време не хайте редактиран
два-три пъти. Ще помоля за обобщителни думи от ваша страна и после ще, по реда ще тръгна.
Като обобщение фактически може да се каже, че това е една хипотеза, която си струва да бъде проследена, си струва да бъде развита. Сега също трябва да се има в предвид, че тази хипотеза винаги в историческата наука е била силно идеологизирана, защото трябва да признаем, че за една култура като руската, която е голяма култура в момента, нали, далеч по-престижно е да си приел християнството от Византия, да си получил византийска принцеса, отколкото да си го приел от Византия и да си получил българска принцеса, макар че тя е толкова българска, колкото и византийска.
Изобщо...
И само като заключение искам да кажа, ако си представим нещата в един по-широк план, ще се окаже, че Борис и Глеб са били наследници на три престола. И вероятно не е случайно, че те са били
на
убити.
На българския, константинополския, искате
да
кажете?
И на руския, да.
И на киевския.
Да. Реално така излиза. И не, може би не е случайен факта, че те са били убити.
Точно така. Точно така.
Може би.
Просто с едно изречение, въобще тези династически връзки, които са темата на днешния ни разговор между Русия и България, съществуват ли действително, как е? Да, разбрахме това за Борис и Глеб, но...
Значи, какво значи да съществуват? Източниците да. Се опитват да ги отрекат, ние се опитваме да ги възстановим.
Господин Михаил Раев, но ще ви помоля наистина с някакво думи, защото имаме една
дума. Значи, така както в Заога може да кажем, че предмет на съвременна и митологизация и въобще е трудно можем да докажем нейния български происход. Така по тези индиректни сведения, които имаме за Борис и Глеб и за тяхната майка, българката, мисля, че недвусмислено подсказват за по-скоро техния български происход, тъй като бих тук акцентирал на една византийска практика, описана в глава 13 на за управление на империята, пак на Константин Българинородник, който казва, в никакъв случай не трябва да се удовлетворяват исканията за сключване на брак, които отправят франки, руси, унгарци и така нататък, и искат дъщери от царския двор. Вероятно имат предвид българинородна дъщеря. И затова, както подсказах по-рано, византийците имат тази практика да изпращат, да удовлетворяват исканията, но не напълно, и изпращат други. Имаме поне два други примера, както и показах с комитополите и с Отон II, при които тези принцеси, които са изпратени, не са родени в тази порфира, в този дворец, а по-скоро са близки родственици.
Да.
И вероятно, всъщност, да кажем, това, тази тема е важна, защото по този начин виждаме как името на Борис влиза в цялата източнославянска култура и второ индикира един от пътищата на трансмисия на нашата старобългарска култура в цялото източноевропейско пространство.
Благодаря ви, като времето време напредна, извинявайте, но ще ви моля да бъдете много синтезирани.
Да. Последни изречения. Да. Житията на първите староруски светци проникват на Балканите по времето на Иван Асен II. Имаме сведения за редица духовни, политически и други контакти през този период. В артефактите, различни живописни изображения, водещи към епохата на Иван Асен II, също артефакти в вида на археологическите находки в Търново и Преслав на кръстове енклопиони и сведенията от литературата, всичко това е знак за духовно общуване,
за духовно общуване
между славяните в посока
юг, север, Русия от този период. Благодаря ви много. Любезно благодаря отново. Надявам се, че ви беше интересно с История.бг. Довиждане, приятни мигове с програмата на Българската национална телевизия.